บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องในธาตุปภะคือหมวดที่ว่าด้วยธาตุนั้นได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงอาศัยดินน้ำลมเป็นต้นมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนนั้นทำให้ผู้ศึกษาอาจจะต้องคิดคำนึงว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่การที่จะทำใจของตนให้เหมือนกับน้ำกับดินกับลมกับไฟเป็นต้นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายที่จริงก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในรูปของการขัดเกลาคือค่อยเป็นค่อยไปคนเราที่มีพื้นฐานของความเป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดในประโยชน์ซึ่งสามารถให้ความเกื้อกูลแก่ตนและบุคคลอื่นได้ย่อมอาจที่จะหาความเข้าใจจากสิ่งต่างๆแล้วนำมาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้ซึ่งข้อนี้เพิ่งเห็นว่าในหลักทางพระพุทธศาสนานั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เอาเฉพาะธาตุเท่านั้นเอาทุกอย่างที่รอบตัวเราและในตัวของเราเข้ามาเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาพัฒนาจิตใจได้ทั้งนั้นข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างเรื่องของบัณฑิตสามเณรที่เป็นสามเณรน้อยๆอายุเพียง 7-8 ขวบเท่านั้นได้เดินไปบิณฑบาตกับท่านอุปัชฌายะคือพระสารีบุตรพบชาวนาขายน้ำข้าวนาสามเณรไม่เคยเห็นถามท่านอุปัชฌายะว่าเขาทำอะไรพระเถระก็บอกว่าชาวนาเขาขายน้ำข้าวนาสามเณรก็เรียนถามว่าน้ำนั้นมีเจตนาไหมพระสารีบุตรบอกว่าไม่มีหรอกเณรก็ถามว่าคนสามารถนำน้ำซึ่งไม่มีเจตนาให้ไปสู่ที่ต่างๆตามที่ตนปรารถนาได้เชียวหรือพระสารีบุตรบอกว่าเป็นอย่างนั้นเดินไปอีกหน่อยหนึ่งไปเจอช่างสอนดัดลูกสอนเนรก็ถามอีกว่าเขาทำอะไรกันพระเถระก็บอกว่าช่างสอนเขากำลังดัดลูกสอนแล้วก็ย่างกระทิบไฟดัดแล้วก็เล็งดูว่าตรงหรือไม่ตรงเนรก็ถามว่าลูกสอนนั้นมีเจตนาไหมพระเถระก็บอกไม่มีเองก็เรียนถามว่าช่างสอนสามารถดัดลูกสอนซึ่งไม่มีเจตนาให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการได้จริงพระสารีบุตรก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นเดินไปอีกไปเจอช่างถากถากไม้เองก็ถามอีกซึ่งพระสารีบุตรก็ตอบโดยนัยยะก่อนจากความคิดที่อาศัยชาวนาขายน้ำข้าวนาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้เพียงสามประการเท่านั้นเองสามเณรบัณฑิตก็เริ่มได้ความคิดว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งสามประการไม่มีเจตนาอะไรคือไม่มีความจงใจไม่มีความคิดหรือไม่มีใจอย่างที่คนทั่วไปเขามีกันแต่อาศัยบุคคลที่มีใจเข้าไปทดน้ำข้าวนาได้เข้าไปดัดลูกศรให้ตรงได้เข้าไปถากไม้ให้เป็นวงกลงล้อต่างๆได้ตามที่ตัวต้องการนับประสาอะไรเรากับเราซึ่งมีใจเป็นของตัวเองจะไม่สามารถฝึกปรือตนเองได้จากนั้นสามเณรก็เรียนพระเถระบอกว่าจะไม่บิณฑบาตหรอกแต่จะไปบำเพ็ญกรรมฐานพระเถระก็อนุญาตแล้วก็รับจะบิณฑบาตมาฝากเองเณรกลับมาเจริญกรรมฐานคือเจริญอานาปานสติกว่าพระเถระจะกลับนำอาหารมาได้ก็บรรลุอรหัตไปแล้วข้อนี้พึงสังเกตว่าหลักการในพระพุทธศาสนานั้นท่านถือว่าบัณฑิตจะต้องฝึกตนเองการที่บัณฑิตจะต้องฝึกตนเองนั้นก็เริ่มต้นมาจากความนึกคิดที่เป็นบัณฑิตคือความนึกคิดของผู้ฉลาดนั้นจะต้องมีความสำนึกรู้จักสถานะของตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรในเบื้องต้นถ้าหากว่าสามารถรู้ตัวเองได้ชัดเจนว่าตนเป็นอะไรในกรณีนั้นๆ ก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ตรงนี้ที่จริงไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็มีปัญหาในชั้นของการฝึกปรืออย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าคนพาลที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนพาล นั้นเป็นคนพาลแท้คือพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่ฉลาดแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ฉลาดโอกาสที่จะฉลาดก็มีไม่ได้แต่คนอีกประเภทหนึ่งนั้นแม้เป็นคนไม่ฉลาดแต่สำนึกตัวเองว่าเป็นคนไม่ฉลาดก็สามารถกลับเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้นี่ก็คือความสำนึกพื้นฐานเบื้องต้นที่จะกำหนดทางเดินในชีวิตของตนต่อจากนั้นเมื่อเรียนรู้เมื่อเข้าใจว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความเป็นผู้ฉลาดหรือแม้แต่ความเป็นผู้ไม่ฉลาดแต่รู้ว่าตนเป็นผู้ไม่ฉลาดก็อาจจะหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่รอบตนเองเข้ามาเป็นบทเรียนศึกษาเรียนรู้หาความเข้าใจจากสิ่งนั้นๆแล้วก็ถือเอาประโยชน์จากสิ่งรอบตนนั่นเองดังนั้นการที่บัณฑิตสามเณรถือเอาประโยชน์จากชาวนาไถนาข้าวนาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้จึงเป็นวิธีการเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลเอาธาตุข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นครูเป็นบทเรียนที่จะฝึกปรือตนเองควบคุมจิตใจตนเองอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะโดยแง่ของความเป็นจริงแล้วเราก็เป็นที่ประชุมของธาตุทั้ง4ประการมีดินน้ำลมไฟดังที่ทราบกันโดยเฉพาะในกรณีของธาตุลมนั้นเป็นตัวปรนปรือที่เรียกว่าเป็นกายสังขารคือเป็นสิ่งที่ปรนปรือหล่อเลี้ยงร่างกายของบุคคลเอาไว้เพราะถ้าหากว่าร่างกายของบุคคลขาดลมก็จบสิ้นกันพระพุทธเจ้าจึงเอาลมซึ่งเป็นตัวสำคัญในการปรนปรือชีวิตคนอีกอย่างหนึ่งนั้นมาเป็นบทเรียนแทนที่จะใช้เฉพาะเป็นลมหายใจลมในท้องลมในไส้ลมตามตัวแต่ก็ให้เรียนรู้ลมที่มีอยู่ในภายนอกเหตุเกิดของลมความดับของลมต่างๆแล้วก็ดึงกลับมาหาตัวอีกทีหนึ่งเพื่อหาประโยชน์ที่เหนือขึ้นไปจากสิ่งที่มีอยู่นั่นมีลักษณะเหมือนอะไรมีลักษณะเหมือนการที่บุคคลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่างในลักษณะที่ติดอยู่เฉพาะรูปแบบของสิ่งเหล่านั้นคือทำอย่างไรก็ทำกันมาอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นสูตรในการทำน้ำพริกได้รับการเรียนรู้มาอย่างไรก็ทำมาอย่างนั้นทำน้ำพริกตั้งแต่เด็กๆจนแก่ก็รสชาติเหมือนเดิมนี่หมายถึงการทำไปตามรูปแบบก็ได้ประโยชน์ในลักษณะหนึ่งเช่นเดียวกับการได้ประโยชน์จากลมหายใจแต่ถ้าหากว่ามีความคิดประดิษฐ์ประดอยที่จะหาประโยชน์หาความดีจากน้ำพริกถ้วยนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหาประโยชน์จากน้ำพริกให้ดีขึ้นมีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นบุคคลก็สามารถทำได้นั่นคืออะไรคือการพัฒนาฝีมือในการทำน้ำพริกโดยเป็นเรื่องของน้ำพริกอย่างเดียวกันนั่นเองแต่อาศัยความตั้งใจความจงใจการพินิจพิจารณาเข้าไปผสมผสานกับการทำน้ำพริกก็มีการเปลี่ยนแปลงรสชาติให้เกิดขึ้นมาได้วิธีการของพระพุทธเจ้าก็เป็นแนวนั้นคือแทนที่จะใช้ลมเฉพาะเพียงหายใจเข้าออกก็ทรงสอนให้นำลมนั้นเองมาพิจารณาตั้งสติระลึกอยู่กับลมเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานอย่างที่ประพฤติปฏิบัติกันแพร่หลายแต่เท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอยังสอนให้นำลมนั้นมาพินิจพิจารณาให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วลมนั้นอยู่ในกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงซึ่งมีการเกิดสืบเนื่องกันไปมีการหนุนเนื่องกันมาโดยลำดับและในที่สุดก็ดับไปดับไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงเข้ามาหาชีวิตได้เห็นว่าชีวิตเราที่ขึ้นอยู่กับลมก็มีลักษณะเหมือนลมคือถ้าหากว่าขาดการสืบต่อของเหตุปัจจัยทั้งหลายแล้วความแตกดับก็จะบังเกิดขึ้นแต่การเรียนในชั้นนี้ออกจะเป็นเรื่องที่สูงขึ้นประณีตขึ้นคนบางคนอาจทำได้สัมผัสได้แต่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากอาจจะสัมผัสไม่ได้อาจจะหาประโยชน์ไปได้ทั้งที่ตัวเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับลมจึงดึงลมกลับไปอยู่ในจุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันจึงก็หมายความว่า ลมที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่นั่นเองแต่พระพุทธเจ้าก็ให้นำเอาสติสัมปชัญญะและความพยายามหรือความเพียรทั้งสามประการเข้าไปใช้ให้ระลึกรู้ลมโดยอาศัยความเพียรพยายามเป็นแรงผลักดันแล้วก็ระลึกแล้วก็นำมาคิดพิจารณาโดยอาศัยประโยชน์ในแต่ละจุดดังที่เคยกล่าวมาแล้วเมื่อวันก่อนและแม้ในที่อื่นๆก็ทรงแสดงอย่างที่ทรงแสดงแก่พระราหุลเถระว่าดูก่อนราหุลเธอพึงทำใจเสมือนลมใจเสมือนลมนั่นเป็นอย่างไรคือลมจะพัดผ่านสิ่งต่างๆไปว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามกลิ่นจะหอมหรือไม่หอมก็ตามลมจะพัดผ่านไปแน่นอนในขณะที่พัดผ่านกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นก็ติดลมไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จางลงจางลงจางลงแล้วก็หมดไปกลายเป็นลมที่บริสุทธิ์อีกเวลาพัดผ่านกลิ่นหอมก็จะมีลักษณะอย่างนั้นจะมีกลิ่นหอมติดอยู่ในกับลมระยะหนึ่งแล้วค่อยจางลงจางลงแล้วก็หายไปแล้วก็ดึงกลับเข้ามาหาจิตใจว่าจิตใจของบุคคลเวลาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุต่างๆในภายนอกซึ่งก็ไม่มีอะไรอื่นไปจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งตามปกติแล้วใจจะไปกำหนดหมายในสองแง่คืออภิชาเพ่งเล็งโลภอยากได้ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นกับโทมนัสคือชิงชังต้องการจะให้พินาศไปความเกลียดชังความระอาก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของความรู้สึกนึกคิดในการกำหนดอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ทั้งสองประเภทนี้ทรงสอนให้เลือกเฟ้นคือหมายความมาให้พิจารณาอารมณ์พิจารณาอารมณ์อย่างไรเพราะอารมณ์คือความดีทั้งหลายนั้นแท้ที่จริงก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันที่ไม่ดีก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันการเลือกเฟ้นการพิจารณาอารมณ์ที่จะเก็บไว้ภายในใจหรือไม่หรือจะปล่อยให้มันผ่านไปสักแต่ว่าลมเท่านั้นเองกลิ่นหอมก็สักแต่ว่าหอมกลิ่นเหม็นก็สักแต่ว่ากลิ่นเหม็นเท่านั้นการจะกำหนดว่าอารมณ์อย่างไรควรเก็บไว้หรือไม่ควรเก็บไว้นั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ทรงสรุปไว้เพียง4แนวด้วยกันแนวแรกก็คืออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่ากำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองซึ่งก็หมายความว่าถ้าอารมณ์ใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดในอารมณ์ต่างๆก็ให้เก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองซึ่งหมายความว่าอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งความเมตตากรุณาก็ต้องรักษาไว้ระวังใจไม่ให้ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงซึ่งหมายความว่าอารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อเหตุผลเพื่อความดีเพื่อปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาก็เสริมสร้างอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาซึ่งหมายความว่าอารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อความตื่นอยู่ความมีสติความระลึกรู้ในเหตุผลต่างๆก็เก็บรักษาอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้แต่การจะเก็บรักษาหรือการจะสละอารมณ์จำเป็นจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับเข้าไปวิเคราะห์สอดส่องอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ละอารมณ์ที่ควรละรักษาอารมณ์ที่ควรรักษาเอาไว้เช่นเดียวกันแม้ในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะมีอารมณ์เกิดขึ้นในสองแนวอย่างนั้นจำเป็นจะต้องระลึกรู้อารมณ์หรือวิเคราะห์อารมณ์ว่าอารมณ์นี้เป็นอุปสรรคต่อความสงบหรือเกื้อกูลต่อความสงบอารมณ์ใดเกื้อกูลต่อความสงบก็รักษาไว้อารมณ์ใดที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบก็สละละไปบทเรียนจากลมในลักษณะที่ให้จางไปของกลิ่นของสิ่งต่างๆที่ตนพัดผ่านไปนั้นเน้นไปในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาคือปล่อยให้จางไปพัดผ่านไปติดไปหน่อยหนึ่งแล้วในที่สุดจางไปก็หายไปการพูดนั้นง่ายแต่เมื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติยากเพราะอะไรเพราะเชื้อภายในใจของคนนั้นมีเชื้อกามธาตุคือเชื้อความใคร่อยู่ก็มากพยาบาทธาตุเชื้อของความพยาบาทก็มากโมหะธาตุเชื้อของโมหะก็มากแล้วเมื่อแกไปได้เชื้อบวกมาจากภายนอกแกรีบบวกในทันทีทันใด เพราะความไวของอารมณ์และเชื้อภายในมีมากมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงมีความร้อนแผ่ไปในที่ไกลเวลาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเชื้อของไฟเข้ามาใกล้แม้จะไม่ถึงไฟแกก็พร้อมที่จะไหม้เกรียมแล้วก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้อารมณ์ที่ผ่านมาภายนอกก็มีลักษณะอย่างนั้นเนื่องจากภายในใจของคนมีเชื้อไฟทั้งสามกองดังกล่าวแล้วพอมีอารมณ์ผ่านมาใจก็มักจะกำหนดที่ส่วนมากว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจซึ่งแต่ละฝ่ายของการกำหนดนั้นพร้อมที่จะเป็นเชื้อของกิเลสสายโลภะและของสายโทสะวิธีที่จะแก้จึงทรงสอนในแนวที่พยายามไปโดยลำดับจึงก็หมายความว่าคล้ายๆกับข้าศึกบุกบ้านเมืองแกจะบุกมาทางชายแดนเราไปปิดกั้นไว้ชายแดนข้าศึกบุกมาได้ก็ต้องตั้งค่ายรับไปเรื่อยๆจนมาถึงกำแพงพระนครก็ปกป้องพระนครเอาไว้ถ้าเกิดบุกทะลวงมาได้ก็ต้องตั้งยันตรงใดตรงหนึ่งไว้ได้สักแห่งเพื่อจะรักษาบ้านเมืองเอาไว้ให้ได้การคุ้มครองจิตใจก็เหมือนกับคุ้มครองนครคุ้มครองบ้านเมืองนั่นเองอารมณ์ที่ผ่านเข้ามานั้นจึงมีหลักคล้ายๆกับเป็นกองทัพที่คอยสกัดกั้นข้าศึกเอาไว้ถึง4ช่วงด้วยกันที่จริงก็เป็น5ช่วงช่วงแรกนั้นก็คือช่วงไม่ใส่ใจคือสักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ำสักแต่ว่าลมสักแต่ว่าใครสักแต่ว่าเสียงไปคือสักแต่ว่าให้ตกไปตั้งแต่ตอนต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดกระเคืองรูปหลงมัวเมาเท่านั้นประการที่สองถ้าแกยังค้างอยู่ภายในใจก็ทรงสอนว่าอย่าอุ้มอารมณ์ลักษณะการอุ้มนั้นเห็นได้ชัดเพราะต้องการให้เกิดเป็นภาพผู้ฟังแล้วเห็นได้ว่าการอุ้มนั้นหมายความว่าทำยังไงคือการประคองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ในมือทั้งสองของตัวเองเช่นการอุ้มเด็กหรืออุ้มวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นต้นเวลาเราไปไหนสิ่งที่เราอุ้มก็ไปด้วยเดินก็เดินอุ้มไปนั่งก็นั่งอุ้มไปใจของบุคคลที่อุ้มอารมณ์ซึ่งเป็นเชื้อทั้ง4ประเภทดังกล่าวแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนั้นสมมติว่าเกิดความกำหนัดหรือเกิดความโกรธใจไปโกรธแล้วไปกำหนัดแล้วครั้งแรกก็ทิ้งไปไม่ได้คือสักแต่ว่ารูปเสียงไม่ได้เข้ามาอยู่ที่ใจก็อย่าอุ้มหมายความว่าต้องพยายามปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นเสียให้ได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งแต่ควรจะเป็นการปล่อยวางในเวลาที่เร็วพอสมควรเหมือนอะไรเหมือนกับคนที่โยนสิ่งสกปรกมาให้เราพอรู้ว่าสิ่งสกปรกต้องรีบทิ้งไม่ใช่ไปกำไว้ให้มือแปดเปื้อนมากยิ่งขึ้นประการแรกถ้าเกิดยังอุ้มไว้อยู่ก็ทรงสอนไว้ต่อไปว่าอย่าโต้ตอบเช่นว่าเกิดโกรธใครขึ้นมาแล้วก็อุ้มความโกรธเอาไว้นั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมคลายความโกรธก็ทรงสอนอย่าโต้ตอบเช่นว่ามีการด่าตอบคนด่าประหารตอบคนประหารประทุษร้ายคนประทุษร้ายถ้าทำเช่นนั้นจะก่อให้เกิดเรื่องใหญ่โตมากยิ่งขึ้นเป็นเวรเป็นภัยมากยิ่งขึ้นทีนี้สมมติว่ามีการโต้ตอบไปแล้วหยุดยั้งไว้ไม่ได้กำลังธรรมะมีไม่มากพอจิตใจอ่อนไหวก็อย่านำมากลัดกลุ้มให้เรื่องเป็นผ่านไปแล้วเพราะยังไงก็ตามไปแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไม่ได้เรื่องก็ผ่านไปนานแล้วหรือในกรณีของการโต้ตอบนั้นอาจจะเป็นเรื่องของความคิดก็ได้เช่นอะไรเช่นเกิดไม่พอใจต่อคนใดคนหนึ่งจากคำพูดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็โต้ตอบคือดึงเชื้อต่างๆขึ้นมาวันนั้นคนนั้นก็เคยพูดอย่างนั้นเคยทำอย่างนั้นซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นเชื้อของโทสะทั้งหมดโทสะก็จะเพิ่มมากขึ้นภายในใจคำว่าไม่โต้ตอบบางกรณีจึงหมายถึงการไม่เพิ่มเชื้อของอารมณ์ให้ลุกไหม้จิตใจมากนะสมมติว่าหยุดตรงนี้ไม่ได้ก็ทรงสอนว่าอย่าบังหวนขวัญสำนวนใช้คำว่าอย่าบังหวนขวัญ คือหมายความว่าอย่านำเรื่องเหล่านั้นมากัดกรุ้มให้เกิดความเร่าร้อนจนแผดเผาต่อจิตใจตัวเองซึ่งกิเลสประเภทต่างๆนั้นจะมีลักษณะแผดเผาแล้วกัดกรุ้มไม่ว่าจะเป็นสายราคะอยากได้พอใจปรารถนาต้องการหรือโทสะไม่ยินดีไม่พอใจประทุษร้ายหงุดหงิดอาฆาตพยาบาทก็ตามจะมีลักษณะกรัดกรุ่มก็ทรงสอนว่าอย่ากรุ่มลักษณะกรุ่มถ้าเปรียบเหมือนการที่คนก็โยนของให้เราทิ้งไม่ได้เรากำไว้ก็หมายถึงว่าเป็นการโต้ตอบแต่ก็อย่าถึงกับไปกดไว้ให้แน่นหรือว่าไปขยำสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะทำให้ไหม้มากยิ่งขึ้นแปดเปื้อนมากยิ่งขึ้นสมมติว่าทำไม่ได้ในตอนนั้นอย่าลุกโผล่การลุกโผล่นั้นคืออะไรคือการอัดทั้งสี่ช่วงของความคิดด้วยกันเข้ามาแล้วก็กลายเป็นความลุกเพลิงเป็นการเพิ่มเพลิงทั้งสามด้านคือด้านราคะโทสะโมหะขึ้นมาเพราะอะไรเพราะถ้าถึงจุดนั้นแล้วออกมาข้างนอกแน่แล้วจะต้องมีการกระทำผิดทางกายทางวาจาโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งการปฏิบัติโดยไนยนี้เริ่มต้นจากความคิดโดยทำจิตใจเสมอด้วยลมคือไม่ให้เกิดความยินดีและความยินร้ายจนเกินไปเหมือนกับลมที่พัดผ่านสิ่งต่างๆไปทั้งดีและไม่ดีสิ่งเหล่านั้นอาจจะติดไปหน่อยแล้วค่อยจางลงจางลงแล้วก็หมดไปใจของคนที่สามารถทำได้เหมือนลมในจุดนี้ผู้ปฏิบัติก็จะพบความจริงว่าสิ่งที่เรียกว่าความกรัดกรุ่มวิตกกังวลเดือดร้อนห่วงใยอาลัยเศร้าสร้อยขวายคว้าต่างๆก็จะสงบลงทำให้คนสามารถใช้ชีวิตเผชิญหน้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพลังจิตใจแทนที่จะถูกแบ่งแยกไปอยู่ที่อดีตหรืออนาคตแต่จะมากำหนดอยู่ที่ปัจจุบันมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับน้ำซึ่งถูกแบ่งแยกไปสามทางกับไม่ถูกแบ่งแยกคือมาอยู่ในทางเดียวกระแสน้ำก็ดีความรุนแรงก็ดีผลประโยชน์ที่จะได้จากน้ำก็ดีก็ย่อมมีมากกว่าชั้นใดก็ดีจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นนั้นคือถ้าไม่ถูกแบ่งแยกไปเพราะอารมณ์ในอดีตเป็นต้นคนก็พร้อมที่จะอยู่โดยปัจจุบันในธรรมแล้วก็กำหนดระลึกอยู่ที่ปัจจุบันในธรรมเวลาประสบกับลมต่างๆเป็นต้นนั้นก็พร้อมที่จะเรียนรู้หาความเข้าใจจากลมเหล่านั้นคือจะเรียนจากด้านดีก็ได้ด้านไม่ดีก็ได้แต่ทั้งหมดเป็นการดึงเข้ามาหาตนเองแล้วมาแก้ไขสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเมื่อเป็นการปฏิบัติที่มีลักษณะเสริมสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจได้เช่นนี้เวลากระทบอารมณ์ต่างๆที่มาจากภายนอกเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจใจของบุคคลก็จะไม่เกิดยินร้ายเมื่อไม่เกิดยินร้ายก็ไม่มีความไม่ยินดีไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความโกรธไม่มีความประทุษร้ายไม่มีความอาฆาตไม่มีความพยาบาทการที่ทรงเรียงกิเลสในแนวนี้เราจะเห็นอีกแนวหนึ่งว่ามันมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยลำดับแต่ถ้าจุดเริ่มต้นไม่มีจุดปลายต่างๆที่พูดกันนั้นก็ชื่อว่าไม่มีแต่ถ้าเริ่มต้นมีจุดกลางต่างๆก็จะมีความเข้มข้นโดยลำดับแล้วก็ตกตะกอนกลายเป็นพยาบาทพอเป็นพยาบาทแล้วก็เป็นปัญหาทางใจเพราะไม่อาจจะแก้ไขได้ง่ายๆซึ่งบางครั้งแกสงบอยู่ภายในบางครั้งแกฟูขึ้นกลุ่มรุมใจสงบอยู่ภายในก็กลายเป็นพวกอนุสัยเกิดกลุ่มรุมใจก็กลายเป็นพวกนิวรณ์อาจเข้ามากๆออกมาข้างนอกก็เป็นทุจริตนั่นคือปัญหาในชีวิตของบุคคลที่ทำอะไรไปตามแรงดันของกิเลสสายนี้การปฏิบัติกรรมฐานที่ทรงสั่งสอนนั้นจึงเน้นอยู่เสมอในจุดที่เรียกว่าถ่ายถอนอภิชฌาโทมนัสทำไมจึงมุ่งถ่ายถอนที่อภิชฌาโทมนัสเพราะอภิชฌาโทมนัสนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนมาก
อยากได้ปรารถนาต้องการยินดีไขว่คว้าอารมณ์ต่างๆคว้าอดีตบ้างคว้าอนาคตบ้างคว้าปัจจุบันบ้างเกิดเป็นอาการที่เรียกว่าพรุงพรังขึ้นมาทางจิตใจแต่ถ้าเริ่มที่ไม่กำหนัดในอารมณ์ดังกล่าวทุกอย่างที่เป็นกระบวนการของกิเลสสายนี้ก็หยุดอภิชฌานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงเพราะต้องไม่เกิดแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามีการกำหนดในสายหนึ่งคือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจกิเลสสายประเภทโทสะหรือที่ทรงใช้คำว่าโทมนัสก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อบุคคลสามารถทำใจเมื่อลมได้คือใครจะทำอะไรจะพัดผ่านอะไรจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรไม่มีทั้งความยินดีและความยินร้ายสามารถทำใจให้สงบอยู่ได้ท่ามกลางความว้าวุ่นสับสนต่างๆอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งเป็นพุทธอุทานเมื่อคราวที่พระญาติของพระองค์กำลังจะทำสงครามแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีกันก็เป็นอนุสติเตือนใจคนอื่นด้วยและเป็นการวิเคราะห์ถึงพระทัยของพระองค์ด้วยว่าในขณะที่คนอื่นก็กำลังวุ่นวายกันด้วยการเบียดเบียนประทุษร้ายกันพระองค์ไม่วุ่นวายกับเขาก็อยู่เป็นสุขดีในขณะที่คนอื่นกำลังฆ่ากันพระองค์ไม่ฆ่าก็อยู่เป็นสุขดีนี้ก็เป็นการมองในมุมของการเปรียบเทียบว่าการกระทำอะไรไปตามอำนาจของอารมณ์คือแรงดันที่เกิดจากกิเลสเป็นเหตุแห่งเวรแห่งภัยแห่งความทุกข์แห่งความไม่สงบแต่ด้านหนึ่งนั้นคือความสุขความสงบอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำใจของตนเป็นประดุจแผ่นดินเป็นประดุจน้ำและเป็นประดุจลมซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตของบุคคลแต่ละคนนั่นเองดังนั้นการทำใจเสมอด้วยลมจึงเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่จะเพิ่มพูนคุณภาพของชีวิตจิตใจและเพิ่มพูนความสุขความสงบให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่เหตุที่ได้ประกอบกระทำลงไปต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป